Farg'ona viloyati Yozyovon tumani hokimi Yo'lchivoy Boyyigitov paxta rejasini bajarib foyda bilan chiqqan fermerlarni rejani bajarolmagani sabab bank kreditini yopolmagan fermerlar hisobiga pul o'tkazishga majbur qilayotganini tuman fermerlari ozodlikka aytdi. Fermerlarning aytishicha hokim ichki ishlar bo'limi boshlig'i ishtirokida har bir fermerni o'z qabuliga chaqirib, paxtadan olgan daromadining 10%ini o'tkazib berishni talab qilgan. Fermerlarga ko'ra, ular bank poruchenesining aniq summa yozilmagan bo'm-bo'sh qog'oziga qo'l qo'yib bergan. Fermerlar uyushmasi rahbari fermerlarning bu iddaolarini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan yozyovonlik fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, 10 oktyabrdan boshlab hududiy MTP rahbarlari paxta rejasini bajargan fermerlarga hokimning bu topshirig'ini yetkazgan. Shundan so'ng hokim bizlarni o'z qabuliga chaqirib, birga bir qabul qila boshladi. Bu qabulda sektor rahbari bo'lgan Yozyovon tumani ichki ishlar bo'limi rahbari ham ishtirok etdi. Hokim endi kreditini yopolmagan fermerlarga yordam qilasiz, olgan foydangizdan 10%ini kreditni yopolmagan fermerlarga o'tkazib berasiz Yozyovon uchun dedi. Hokim buva, qaysi fermerga deb so'rasam, bu yog'ini o'zimiz hal qilamiz, siz poruchenga qo'l qo'yib beravering, yo'q desangiz yanagi yil ham biz bilan birga ishlaysiz, ko'ringlar deb bosim o'tkazyapti, deydi fermer. Fermer o'tkazib bergan pul yanagi yil qaytarib beriladimi yoki masjidga sadaqa bo'lib ketadimi, bu haqda hokim hech narsa demaganini aytdi. Fermerlar ular o'tkazgan pul kimning hisobiga ketishini bilmaydi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, tumandagi paxta rejasini bajargan barcha fermerga hokim shunday topshiriq bergan. Mening bilishimcha 70-80% fermerlar bo'm-bo'sh poruchenega imzo qo'yib berishgan. Po'lat, Ofarin, G'oyib Nazar, Farxum qishloq kabi fermer xo'jaliklari 1 milliondan 10 million so'mgacha pul o'tkazib berishgan. Eng qizig'i shundaki, fermerlar bu pul qaysi fermer hisobiga ketadi yoki boshqa hisobga ketadimi, buni ular aniq bilmaydi, deydi fermer. Fermer Agrobankning Yozyovon filialida o'zi bo'm-bo'sh qog'ozga imzo qo'yib muhr bosganini aytdi. Bankka bo'm-bo'sh o'tkaziladigan pul miqdori ko'rsatilmagan poruchenega imzo qo'yib pechat bosib berdim. Ular bu pulning qayerga tushishini, yo'nalishini olib, o'zimiz sistemaga solib, o'zimiz yo'lini topib, fermerlarning kreditini yopamiz, dedi. Men bu pul menga qaytib keladimi, kimga ishonaman, desam, ular siz shu poruchenangiz orqasiga ruchka bilan 10% pulingiz qancha bo'lishini yozib qo'yavering, u yog'ini ko'ramiz, deyishdi. Bu sadaqami, qarzmi, qaroqchilikmi? Hech tushunmay qoldim, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashga yana 3 nafar fermer ham ularning paxtadan olgan foydasining 10% majburan noma'lum hisob-kitob raqamiga o'tkazib yuborilganini tasdiqladi. Yozyovon tumani fermerlar uyushmasi raisi Sharofiddin Ismonov Ozodlik bilan 7 dekabr kungi suhbatda fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi.
Yo'q, aka, noto'g'ri aytishdi aka. U prosta qo'shniga, misol uchun bir joyda sa, agar imkoniyating bo'lsa, bir yil unda, bir yildan keyin u senga yordam berishi mumkin. Nima bo'ladigan bo'lsa, kelishib yordam bersalaring yaxshi bo'ladi. O'zlaringni, hamkasblaring yo'lda qoldirmay olib ketinglar, agar ko'ngillaring ko'tarsa, degan gapni gapirdi.
Dedi fermerlar uyushmasi rahbari. Ozodlik 8 dekabr kuni yana Sharofiddin Ismonov bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlik Yozyovon tumani hokimi Yo'lchivoy Boyyigiti va uning qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Shohir Toza Akimov bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo hokim ham, uning o'rinbosari ham qo'ng'iroqlarga javob bermadi.